Pues continuamos en este entrenos do martes 30 de xaneiro, despois dos servizos informativos, entramos con protagonistas deste día e hoxe imos a falar de unha actividade que coñecimos fai poucos días. Bueno, coñecimos fai un pouquiño máis de tempo, pero non se podía aínda decir. Hoxe xa podemos comentarlos unha actividade pois que nos vai a presentar Xosé Luís Pereira Otero. Seguramente o coñezan máis por Seixo. Seixo, moi bo día.
Hola, que tal, bo día.
Como estás?
Pois mira, ben. Sin café un pouco parvo todavía, bueno, pero ben.
Aínda tes tempo de tomalo, que queda moita mañá. Coñecimos fai pouco tempo, decía, pois unha iniciativa que sacaches que se chama Recycling. Contanos un pouquiño en que consiste.
Mira, Recycling non deixa de ser máis que unha asociación. Sí. Bueno, eu me chamo asociación porque ti ben sabes que ahora cada vez que faz calquer tipo de actividade hai que encuadrar o no que é o rollo sí. asociativo, pero ao final é un proxecto personal de recollida de todas esas bicicletas, triciclos, motor de nenos que temos na palleira, no balcón, no garaxe, esas que están ali acumulando polvo e merda que non sabes o que facer sí. con elas. E entón, bueno, isto pois aquí pois non nos valen pa nada. É un objeto que se ves en páxinas de segunda mão son 20, 30 euros que non te sacan de nada. E en outros países a outro tipo de xente pois lle solucionan unha vida porque non hai que ser tan pretencioso, pero bueno, pero lle é un objeto de, por exemplo, hai moita xente que usa como medio de transporte para ir traballar.
Sí.
Estamos falando de África, Asia e ali sí que é un objeto de luxo. Eu, bueno, ti creo que conoces a meu pai. Sí. Falando con el, meu pai ten agora 80 anos. Meu pai, na súa época de mozo, ter unha bicicleta era un luxo. Despois ter unha Vespa xa era lo nova más, me refiero. Pero ese luxo que era daquelas hai 50 anos ou 60 que ter unha bicicleta, en outros países sigue sendo. Entón, oye, se cousas que non nos valen non teñen un uso noutro sitio, pois fa unha gran labor. Pois, pues, oi, pues, igual hai que coller e leválas, me refiro.
E como naceu esa idea? Como, pois, pues, ti chegaches a pensar en que isto se podía levar a cabo, que era viable? Bueno, pois... Pues...
Mira, isto nace como todas as aventuras. Ou tomando unha cerveza ou en tempo de non te atreves. Mira, ti sabes que eu teño unha casa fora daqui, teño unha casa en Santander.
Sí.
E temos a la típica cuadrilla de amigos de todos os anos do Brau. Empezamos así. E cago yo, estoy desta bicicleta hasta non sei onde. E yo tamén, e yo tengo tres.
Ocúpame moito sitio.
Non sei onde metela. Es que el niño ya non la quiere. Sabes, típicos comentarios de
tal. Que bueno, nova.
Aí quedou, aí min quedou moi latente a imaxe. E xusto cando cheguei de vacacións en Soutrón, na miña casa paterna, tamén dixo o meu pai: ois, esta bicicleta rapaza hai que facer algo con ela, porque aquí ainda hai pisaron de co tractor. Todo disto, joder, pero que cantidade de cousas destas hai por aí que nadie dá uso. A súa vez, noutro café, conocimos unha rapaza que, bueno, que ten vínculos con la LIN, que está nunha ONG alá en África, e eu, por motivos laborales, hai unha rapaza en Lugo que ten un proxecto similar que chamase Furgoneta Guinea-Bissau. Entonces ela, que é enfermeira do Sergas, leva material médico e tal, pero levo persoalmente.
Sí.
Ela le carga unha furgoneta hasta las trancas.
Ocúpase de que chega.
E chega, me refiero, o 100% do que sale, o 100% do que chega. Entonces, pois, pues, oi, pois, pues, dixamos, pois, pues, tampouco ten que ser... Home, é complicado, pero, sí. pero é factible. E eso suma, e bueno, que eu deixei o tema este do Club Deportivo Lalín, que me absorbía un montón de horas. E, oye,
e pues, tiñas moitas horas?
E tiña, a ver, teño horas, teño bastantes horas, sí. Entón, pois, pues, oye, pues, polo menos dedicalas a algo que, claro. valga a pena e que te bueno, que che fai un pouco de superación personal. E tamén é que este a parte egoísta do proxecto. Eu teño un rapaz de 10 anos. Bueno, todos os que teñen fillos van a entender o que vou dicir. O meu rapaz de Zanro é un rapaz maravilloso, educadísimo, todas esas cousas, pero chega a enchar 6-7 da tarde e algún día che solta lo de papá me aburro. Entón dis tú, home, pero tes un iPad, unha tele 48 pulgadas, unha PS4, 7 caixas de Lego, 40.000 libros e bla, 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 e como carallo dis que te aburres, non sabes? Entón quero tamén levar ao rapaz a ver
a realidade
de outras partes do mundo, porque ao final vivimos aquí nunha burbuja de... Europa, Norteamérica, 4 países de Asia, o resto do mundo non é desayuno como ceno e teño o iPhone 7 porque el 6 ya non me gusta, por claro. Quero que vexa o contraste da, da, creo que lle vai valer como enseñanza futura.
E a idea, porque falaches de Asia e África, a idea é África ao final.
A idea en principio é África, ver outro cal é o problema que temos que valorar un pouco tamén as que temos e despois temos que ver os pros e os contras. Por exemplo, tamén pode ser Europa, porque nun campo de refuxiados destes, por exemplo, sí, como hai en Grecia, cal é o problema que temos que eu que estou facendo é poñerme en contacto cas asociacións que xa traballan nese asociacións pequeniñas,
nese campo,
que traballan nese campo e preguntar cales son as necesidades. Se cadra pensamos que no Sáhara é moi necesaria, dinos, pois mira, aquí no, nos campamentos saharauis non é viable ter unha bicicleta, me refiero.
Claro.
Porque ás veces eso, tamén hai que deixarse aconsellar un pouco do que sabe.
Sí, sí,
pero
sí,
bueno,
sí.
Quen di que nun campo de refugiados alá en Idomeni ou hai 40.000 colexios que hai en Marruecos, ou a ver, evidentemente este primeiro ano non quero por min, pola miña familia levaros sí a un sitio peligroso, non claro me vou ir a la África Negra, pero uh-huh, pero bueno, pero o sur de Marruecos ou igual cruzámoslo o charco a América, nunca se sabe. Uh-huh. Hai unha asociación aí en Perú que está aí forte, bueno, pode ser.
Bueno, agora a pregunta do millón, a pregunta que se está facendo moita xente, porque algunha xente non querrá colaborar, pero outra di, sí, eu quero colaborar, eu teño aquí unha bicicleta que podo doala, como ten que facer, como ten que
pois
facer
mira,
esa persoa?
Pois este é moi fácil, eu teño unha páxina do Facebook que é Recycling, uh-huh, ten unha no medio, aí do medio unha Y, Recycling, bueno, pues, supoño que vos imaginades, de reciclar bicicletas, Recycling, uh-huh, ou senón tamén no meu Facebook personal en José Seixo. E tamén teño un número, non sei se te podo dar un número de teléfono aquí
sí,
en antena,
sí. Sí.
O meu número de teléfono é o 687-730-287. E tamén como en Lalín nos conocemos todos en Odeza, pois senón tamén te chaman a ti, como
senón
outro día
incluso
chamaban a outra,
ou
no concello a calquera, ou non sei se, bueno, calquera do concello se pode poñer en contacto comigo.
A Seixo coñece todo o mundo, claro, pero senón eso, chaman aquí a Radio Lalín e nos lle damos o teléfono de Seixo para que falen con él.
Hai que adiantar que por exemplo, a semana que ven temos un programa na Galega exclusivo, que vai vir a Galega aquí a facernos un programinha destos de non de 2 minutos e medio, senón un programinha, bueno, 15 minutos, colle 15 minutos de televisión.
Sí,
no? Xe bastante, porque lle pareceu interesante.
Que o proxecto é moi interesante.
E tamén salimos, estamos salindo en a zona de Cantabria, porque tamén, bueno, canté un Castro Diales, tamén botei alianos e conozco xente en prensa e tamén lle pareceu algo moi apetecible.
O tema é Seixo, que te vas a xuntar con
demasiadas.
Sí, 100 bicicletas, sí, sí, 200 sí, bicicletas, sí. Onde as metes mentre non as levas para? E despois, como as levas
pues
para?
Pois mira, a xente é moi boa. Da mesma forma que agora mínimo teño 40 e pico bicicletas por ir a recoller,
uh-huh,
o sea, que iso é bestial, me refiero. Hai unha señoriña de Lalín que xa me ofreceu un baixo nunha rúa céntrica, ademais. O centro comercial Pontiñas Jali, non sei se di agora, pero bueno,
sí,
a miña intención...
Sí, sí,
bueno,
Pontiñas
pues,
Jali.
Pois pues, o Pontiñas Jali con Andrés, que é o gerente, tamén me ofreceu un local, me refiero. Sobre onde metelas. Teño un compañero que conocemos todos, Santi Ferreiro.
Tamén.
Santi Ferreiro tamén me ofrece un local, me refiero. Igual estou para facer unha inmobiliaria. Cada cambio deixo o tema solidaria, meto o tema especulativo, se cada faga aí un cambio. Pero bueno, bueno, non sei que temos pouco tempo.
No. Quería preguntarche despois como se fai para leválas, porque iso pesa moito.
Como se fai para leválas?
Un...
No, pois mira, é moi fácil. Hai unhos bueno, este dai moitos anos, vou tirar de 10. No ano 69, uns tipos en Madrid nun camión Pegaso, 6 tipos, rotularono, daquelas non se facían tantas cousas aventureiras, Pegaso cedeu o camión, e foronse dar unha volta ao mundo nun camión Pegaso.
Uh-huh.
Por non se que temos que tamén coller un camión antigo, rotularlo e marchar pala. Porque sí que é certo que cando un se vai aos países, eu digo por experiencia propia, porque, por exemplo, recorrí un túnel de mochilero, aí non fan falta mecánicas de moita electrónica, aí fan falta mecánicas robustas e tal. Todo ese que marchamos para lá con, uh-huh, con Pegaso dos 90 ou, bueno,
un uro ruso, unha cousa así.
Sí, o que pasa que para uro igual non chega a gasolina, porque iso consume moitísimo. Pero bueno, ha de haber unha sorpresa tamén, me refiero.
Porque agora mesmo Seixo só pide bicicletas, triciclos, non cartos para
xogar. No. Isto é unha ancholada. Isto, como di miña nena, é unha ancholada. Entón as ancholadas, cada un ten que cumplir as co seu bolsillo.
Custealas el
de feito,
mesmo,
non? De feito, non é por nada malo nin bo, non vou pedir ningún tipo de axuda ao concello, a pesar de que, bueno, que poida levar 60, 70 euros, non quero ningún tipo de subvención, non quero ningún tipo de nada. Falou Román Rodríguez, cal que teña amistad, non quita de que o día que teña 100, 70 bicicletas, lle diga a xente, pois, olle, vamos facer unha cesta, vamos facer un partido solidario, vamos facer un concerto. Uh-huh. E que salga dai. Non quero carto público, non quero... Uh-huh. A ver, se unha empresa decide que, olle, mire, eu gustame a idea, tal, toma 100 euros e tal
interesa...
e cual. Vale, perfecto. Pero non quero...
Para rotular ese camión, quero, por exemplo.
Non quero porque, por exemplo, porque un dos problemas que ten tamén isto da solidaridade é que eu, bueno, investigas moito tipo de como vai isto, tamén a solidaridade, ás veces, la va encuberta moito negocio.
Sí.
E isto non é un negocio. Isto é un, eu xa yo explico a xente. Mira, igual che tarda un mes, igual che tarda dos en ir buscar a bicicleta, porque pago do meu bolsillo. Outro día, poño un ejemplo, outro día fun a Santiago a buscar unha e despois fun a Redondela. Pague a autopista Santiago, pague a gasolina Santiago, pague a autopista Santiago Redondela, pague a gasolina e vim pa casa. Uh-huh. Gastei 40 euros. Pero mira, prefiero gastar que en 5 cubas libres, me refiero. Uh-huh. Pero paguei, non sei, me refiero.
Viñetes contento.
Cando si teña un proxecto serio, serio non, me refiero, cando teño unha cantidade, evidentemente eu non me podo gastar 2.000 euros ou 1.500 ou 1.000 en ir a Marruecos, me refiero. Uh-huh. Pero buscarei unha forma que non sea de impacto de sempre poñer a mao... No. Pois unhos concertos, facemos un concerto no campo de fútbol, facemos un Lalín Silleda golada triangular, me refiero, algo faremos.
Sí. Cando tes pensado facer o primeiro envío, Festa, levar?
Festas de Lalín.
Nas
festas Festa de Lalín, porque ao final é un período escolar de... en concreto que temos aquí en Lalín, que non hai no resto de España, entonces é unha boa fecha igual para que meu fillo só perda 3 ou 4 días, sí. Porque fan falta mínimo 15 días.
Uh-huh.
Entonces igual xuntamos o final das vacacións do verán,
xa.
Porque claro, e os calores tamén irse a Marrocos no mes de xullo, agosto, a la osura é complicado.
Sí.
Entonces iremos nesa tal. E bueno, e todo eso vai acompañado tamén, porque xa que creo que o meu rapaz pode aprender deso, pois isto estámolo documentando pouquinho a pouco, de forma moi artesanal. De feito, pediría agora axuda a ver se algunha escola destes audiovisuales botón a mão. Quero documentar o proxecto desde o inicio, para que se vexa que eu empecéi con nada. Eu empecéi con a idea de cunha páxina de Facebook, que tuve que cancelar a semana porque tiña demasiadas bicicletas e non tiña tal. E ver as rapaces, ver as necesidades, que sea un proxecto educativo para despois a volta expoñer nos colexios, expoñer nos institutos, para que vexan eso, para que vexan as realidades de outros sitios e para que vexan que porque tú tiñas un iPhone 6, yo do lado teña un Nokia que lle deixou o pai porque non podo deixarlle outro, non hai que facerlle... Uh-huh. O, decir bullying é unha palabra moi extrema, pero non hai por que telo de lado, nin porque levemos unha camiseta Nike, non sabes?
Sí.
O mundo trátase de outro... Eu sempre poño, mira, poñemos o exemplo do Zuckerberg este, do de Facebook. Un carallo, un tío que leva, vai toda a puta vida vestido con un Nike gris e un pantalón tal. E onde estou o máis rico do mundo, me refiro. Uh-huh. Non fai falta aparentar para ter éxito, ni fai falta aparentar para ser máis.
Para ser feliz. Seixo, pois parabéns de corazón, porque o proxecto é moi bonito. Ojalá que pois dé de sí todo o que ti estás imaginando que vai a dar de sí. Nos estamos seguros de que sí. E nada, pois conta cos micrófonos de Radio Lalín para o que estimes oportuno. Son teus, para ter un altavoz, por lo menos local, comarcal. E nada, adiante, a continuar.
Moitas gracias. Teño que vos decir, porque penso moitas veces, bueno, vos sabedes que eu traballo por todo Galicia, sobre todo na zona de Lugo, que se vos escoita en sitios que non imaxináis. Tedes, non sei como se chama isto o ancho de bando, como carallo se chama iso, que chegades, eu teño vos escoitado na Fonsagrada.
Bueno, pois
na Fonsagrada.
Eso é bo. Seixo, un saúdo, que pases moi bo día.
Gracias, bo día.
Ata logo.